Věřím, že to bylo vyznání z našeho srdce, že máme víru. Máme víru v toho Pána, který nás má rád a ve jménu kterého se také dneska tady setkáváme. Celý měsíc jsme nejenom si připomínali ten první žalm, ale chtěli také těžit i z těch míst, biblických míst, které mluví o požehnání, o Božím požehnání. Možná si vzpomenete na takový ten obrázek, který jsem tady ukazoval, ty dárky na Vánoce, které všechny jsou tak krásně zabalené do pěkných papírů, ale nevždy ten obal koresponduje s obsahem. A říkal jsem, že Pán Ježíš jakoby se líboval v té obyčejnosti toho obalu, ale hodně se zajímá o ten obsah, o to, co je uvnitř. A slíbil Abrahamovi velké požehnání, ale ten obal, který doprovázel to požehnání, nebyl vždy jednoduchý, nebyl vždy příjemný, ale Bůh se soustředil na to vnitřní. Také jsem jednou říkal o tom, jak je dobré žít v dosahu Božího požehnání, v blízkosti někoho, skrze kterého mohu přijímat Boží požehnání. Eliša to byl ten Boží muž, který připravoval ke službě, k prorocké službě ty prorocké žáky. A když jednou si připravili jídlo, které bylo smrtelné, když se vylekali z toho, že tam je smrt v tom jídle, tak přišel Eliša, který změnil úděl tohoto jídla. A tak jsme se chtěli z toho učit, jak je důležité přijímat tu duchovní potravu, která nám dává život a která není nositelem smrti. Také jsme se chtěli podívat na Davida a Saula. Na tu myšlenku, že cokoliv činí, podaří se. Poštěstí se mi, cokoliv činí. A nositelem tohoto zaslíbení byl David. A Saul byl ten závistivý král, který si nepřál, aby ten úspěšný David byl vedle něj. Bůh dává to, ten zdar do našeho života, ale ta podmínka je žít ve spojení s Bohem, žít v jeho blízkosti. Být tak, jak ten David, který toužil po obecenství s Bohem. A dneska máme tu poslední příležitost ještě vidět to požehnání, Boží požehnání v té rodině, v té nejmenší buňce, ve které trávíme nejvíce času, která je pro nás nejdůležitější. Má to možná i takovou souvislost s tím včerejším dnem, kdy tady na tomto místě uzavírali dva mladí lidé manželský slib a byl tady plný sál těch, kteří přišli popřát jim všechno nejlepší. Určitě nikdo tady nepřišel, aby jim zpochybnil jejich vztah. Ale bylo to mnoho vyslovených pěkných slov, pěkných přání pro jejich život. Modlili jsme se o to, aby Pán Bůh požehnal toto manželství, tuto rodinu, aby mohli ve svém životě zažít mnoho radosti a čerpat z toho Božího požehnání, které často ve světě tak chybí. A tak v této souvislosti jsem vybral text z Evangelia Marka z 10. kapitoly a přečtu nejdříve ty tři verše, které právě souvisí s tím manželstvím, s tím, jak to Pán Bůh zamýšlel. Člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo, co Bůh spojil, ať člověk nerozděluje. Tajemství toho požehnání v manželství, kdy něco, co bylo spojené do té jedné rodiny, se musí rozdělit, musí opustit otce i matku a přilnout k novému člověku, ke své manželce, manželka ke svému muži. Někdy se tak může zjednodušit tu záruku toho šťastného, požehnaného manželství, že když muž i žena milují Pana Ježíše, tak určitě budou v životě šťastní. A pak se díváme do těch rodin, kde jsou věřící lidé a v některých rodinách to štěstí není. Postradají to požehnání. Pán Ježíš připomněl to, co už v knize Genesis máme napsáno, že podmínkou toho požehnání je, že opustí muž svého otce i matku. Že se přetrhnou ty emocionální nějaké vazby, které léta fungovaly, aby se mohl připojit k tomu novému člověku a z těch dvou, aby se stali jako jeden člověk. A když o tom vyprávěl Ježíš, tak ti lidé, kteří ho poslouchali, zareagovali takovým pěkným způsobem. Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. A když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, vždyť právě takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. Potom je bral do náručí, vkladal na ně ruce a žehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho, dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? A jistě znáte, jak pokračuje tento příběh a jak skončí tento příběh. V tomto krátkém biblickém úseku máme dvě skupiny lidí. Kteří se radovali z toho požehnání, které jim udělil Pán Ježíš. Můžeme vidět takto šťastnou rodinu, která přijala požehnání od Boha a zažijí mnoho pěkných chvíl a mnoho radostí. Ale potom tam máme toho smutného mladého člověka, který odchází od Ježíše, je smutný a požehnání od Ježíše nedostal. A myslím si, že tak je dodnes. Jedni jsou plně radosti a jiní to postrádají. Ten paradox vidím v tom, že ten vznešený, úspěšný člověk, dobře postavený muž, mohl přistoupit k Pánu Ježíši bez jakýchkoliv překážek. Nikdo se mu nepostavil do cesty. Neměl domluvenou schůzku s Ježíšem. A učedníci mu nebránili, když se dívali na tohoto muže, podle možná oblečení, podle chování odhadli, že je to perspektivní mladý člověk a tak si řekli, dobře bude, když ještě Ježíš s ním prohodí několik vět. Oni už byli na cestě, už Ježíš měl jiné plány, ale zastavil se u tohoto člověka. Dneska bychom mohli říct, že celá ta kolona Ježíšových stoupenců se už rozjela ve svých vozech a tu se postavil před ně nějaký člověk, který zastavil Ježíš spustil okýnko a ptá se ho, co potřebuješ, ale nebyl úspěšný ten mladý muž. Překážka, která byla v jeho životě, byla natolik velká, že ji nedokázal překonat. Kdežto ty matky chtěly svoje děti představit Ježíši a narazili na neprůchodnou zeď učedníku. Kdyby nezasahl Ježíš, kdo ví, jak by to ten den v blízkosti Ježíše, jak by pro některé lidi skončil. A tak vidíme, že tady máme dvě překážky. Tu vnější a tu vnitřní. Tu vnější překážku bylo možné překonat a tu vnitřní také. Ježíš měl řešení i pro jednu, i pro druhou věc. Ale tu vnější překážku pomohl Ježíš překonat tím že se přimluvil za ty děti, že vlastně ty učedníky okřikl a řekl, chci, aby ty děti přišly ke mně. Kdežto tu vnitřní překážku, kterou měl ten člověk v sobě a Pán Ježíš ji dokázal rozklíčovat, odkryt, tak nechal toho mladého člověka, aby tu překážku si odstranil sám. Neodstraňoval ji místo něj. On neřekl dětem, tak děti, když mi dneska budete slíbit, že budete poslouchat rodiče, že se nebudete mezi sebou hádat, že si budete udržovat ve svých pokojících pěkný pořádek, tak potom vám požehnám. Slíbíte mi to? Nic takového neřekl. Vnímáme, jak bylo jednoduché požehnat dětem? Nebyly vnitřní překážky. To bylo to období, které bylo nejvhodnější pro to, aby děti přicházely k Ježíši, aby přijímali požehnání. A Pán Ježíš tomu říká, nebraňte dětem přicházet ke mně. A když pomíneme to období, přijde mladý muž, který už něco v životě zkusil, už se něčeho naučil, už si nějak ten život nastavil. A teď přichází k Ježíši a chce mít jistotu, že půjde do nebe, že je i pro něj Boží království a cítí, že není úplně dokonalý a ptá se, co mám dělat, abych získal Boží království. A Pán Ježíš mu otevírá ty skryté překážky, které překonat je dosti složité. Poslouchal jsem už několik rodičů, kteří říkali, já dávám svým dětem svobodu. Až budou mít 18 let, ať se rozhodnou, jestli chtějí následovat Ježíše nebo ne. A vždycky mě to velmi zabolí u srdce, protože někteří, ano, i v dospělosti se rozhodnou a budou následovat Ježíše. Ale ve velké míře budou patřit do té druhé skupiny, kteří budou smutní odcházet, protože ty překážky, které se jim nahromadily do života, budou natolik složité překonat, že to raději vzdají. Pokud nebudeme v tom správném období reagovat, pokud nám nepůjde o naše děti v tom správném čase, tak nám uteče ten nejlepší čas, ten nejlepší věk, kdy děti mohou přijímat Boží požehnání. My jsme od mladého věku slyšeli tato slova. Není nám to nové, není nám to cizí, nebraňte dětem přicházet ke mně. Ale co to znamená, nebraňte dětem? Znamená to jenom to, že je přivedeme do sboru, že budou na nedělní škole, že se zúčastní Lego klubu. Rád bych, abychom pochopili, že to, ta věta, kterou Ježíš řekl, nebraňte dětem, nebo nechte děti přicházet ke mně, znamená, investujte správným způsobem do svých dětí od nejmladších let. A můžeme si položit otázku, máme ty správné knihy, srozumitelné pro děti, které společně s nimi čteme, aby znalost Božího slova byla taková přirozená, automatická, kdy si děti velmi rychle zapamatují příběhy, kdy dokáží spontánně reagovat na ty zajímavé příběhy, kterých v Biblii je tolik. A dneska díky Bohu za to, že máme tolik pěkných, ilustrovaných knih pro děti. Znamená investovat do společných pobytů s věřícími rodinami, aby takto, když jsme spolu, mohli se vzájemně sdílet. Ale nejenom, že si společně hrají, ale když vlastně vidí, jak ti rodiče umí si spolu sednout, aby zpívali, aby se modlili, aby to nebylo, že děti běžte pryč vedle do pokoje, protože my se chceme pomodlit, ale že to bude způsob, kterým vtáhneme ty děti do toho, že se otevíráme na působení Pána Ježíše Krista. Tak, jak to bylo v té době, když oni přišli za Ježíšem, aby ho poslouchali a byli tam děti. A v té chvíli, když Pán Ježíš začne vysvětlovat o principech šťastné rodiny, tak ty matky nebo možná i tátové řekli, tak požehnej našim dětem, aby v tom zůstávali. Jak je důležité, aby ty děti měly prostor, abychom zainvestovali do těch křesťanských táborů, do toho času, kdy u ohně si můžeme povídat, můžeme se sdílet svědectvími, co pro mě znamená Pán Ježíš Kristus. Nevždy každou atmosféru dokážeme vytvořit jenom doma, ale to je ta investice, dovolte dětem, vytvořte jim prostor, aby mohli přijímat požehnání v průběhu svého dětského dorůstajícího věku. Učedníci byli toho názoru, že investovat se má do dospělých lidí. V té době děti byly vždy tak nějak odstrkávány bokem, ale Ježíš to nedělal. A ty příběhy, které nám ukázal Ježíš, i když jich není moc v evangelích, jsou jednoznačné pozvání dětí do přítomnosti toho uctívání a sdílení se o Božím království. A apoštol Pavel to tak nádherně shrnuje, kdy říká tomu jednomu člověku, uvěř v Pana Ježíše a budeš zachráněny ty i celý tvůj dům. Protože předpokládal, že když ten otec, muž, hlava rodiny, když přijme Ježíše do svého života, když změní svůj život, tak ovlivní tím celou svoji rodinu, která, když bude pozorovat svoji autoritu, svého otce, manžela, tak budou vidět tu změnu, která je stejně tak bude táhnout k tomu, aby následovali svého tátu. Myslím si, že to nejdůležitější je právě investice přes ten osobní příklad. Je důležité, co řekneme svým dětem, ale děti stejně nejvíce budou pozorovat. Bude na ně působit to, co zajímá jejich rodiče. O čem se baví s ostatními. Jaký čas věnují tomu společenství s Pánem Ježíšem ve svém osobním životě. To děti dokáží odhadnout. Jestli to je jenom taková ta tradice, zvyk nedělního dopoledního shromáždění, nebo jestli to je ten každodenní chléb, který ten táta, který máma přijímají, protože mají osobní vztah s Ježíšem. A to je ta investice, která přinese ovoce. Někdy ve svém životě balancujeme mezi těmi dvěma potřebami, mít více peněz nebo mít více času trávit se svými dětmi. Co vyhraje v našem životě? Může se stát, že po nějaké době se potkají dva přátelé, otcové rodin, a jeden řekne druhému, dal bych všechny peníze, které mám za to, abych měl takovou rodinu, jako máš ty. Dovolím Bohu, aby pracoval v mém životě, abych se měnil a moje děti viděly, že Bůh působí na můj život. Dovolím Bohu, aby on mluvil do toho mého volného času, do mých návyků, do toho, jak se vyjadřují. To jsou takové těžké otázky, které přicházejí ze strany dětí. Proč já musím uklízet svůj pokoj, když táta sundá kalhoty, ponožky a nechá je tam, kde je sundal? Proč já musím a táta nemusí? Jak je důležité, abychom investovali do toho, aby čas, který strávíme se svými dětmi, mohli ty děti vědět, že ten čas je pro ně. Někdy přijde dítě a řekne, táto, chtěl bych se něco zeptat. Tak jo, ale rychle, protože nemám čas, protože ještě musím něco zvládnout. Mám sám zkušenost ze svého života, že ty děti často se chtěly sdílet s tátou právě tehdy, když už měli spát, když už byli v posteli, když už jsme konečně mohli mít po celém dní čas se svojí manželkou v klidu si popovídat, pít spolu. Ale ty děti zrovna tehdy byly otevřené proto, aby se sdíleli, aby řekli věci, které celý den od nich neuslyšíte. A řekneme jim, už je hodně hodin spí, nebo je vyslechneme, nebo dáme prostor, abychom zjistili, co je vlastně trápí, za co se máme s manželkou modlit o tyto děti. Dovolím si závěrem ještě připomenout dva takové příběhy rodinné ze Starého zákona, které tak ilustrují, jak diametrálně od sebe se mohou lišit příběhy, do kterých něco investujeme nebo zanedbáváme. Ten první příběh, velmi známý, Mordokaj a adoptované dítě, holčička, sirotek, Ester. Mordokaj se denně procházel před nádvořím ženského domu, aby se dozvěděl, jak se Ester daří a co se s ní děje. To je jenom takový drobný úryvek z toho příběhu, kde Mordokaj nejenom jako podle zákona musel přijmout toto dítě, aby se o ně někdo staral, ale investoval do ní mnoho věcí. Dal jí nové jméno, Estera, vycházející slunce. A v tomto jménu jí vlastně ukazoval, ano, potkalo tě velmi smutný příběh životní, ztratila si své rodiče, ale nemusíš být zoufala, protože Bůh se o tebe postaral a já se o tebe také postaram. Investoval do tohoto děvčete, které bylo krásné a cítil, že má určité předpoklady k tomu, aby v životě mohla ještě něco znamenat. Ale určitě netušil, že jednou z ní bude královna. I ve chvíli, kdy vlastně kandidovala na to, aby byla vybrána za královnu, už byla vlastně dospělá dívka, přesto ten Mordokaj stále investoval do ní a stále se o ní zajímal. Chodil tam do toho domu, do toho ženského domu, kde byla připravována na setkání s králem, chtěl vědět, jak se jí daří, jestli něco nepotřebuje. Zajímal se o ní a velmi se to hodilo, protože přišel čas, kdy ta investice se Mordokajovi velmi vrátila. Přišel čas, kdy ten židovský národ, ze kterého pocházeli i Mordokaj, i ta Estera, byl v ohrožení existenčním ohrožení. A tehdy vlastně ji povzbuzuje, jdi za králem. A i když to bylo velké riziko, riziko toho, jestli přežije nebo skončí jako královna Vašti, ona cítila, že ten potenciál, který vložil do ní Mordokaj, že Bůh je velký, Bůh je mocný, Bůh je spravedlivý, že ji ochrání, dodal jí sílu k tomu, aby udělala ten odvážný krok směrem ke králi. A zachránila nejenom sebe, nejenom svoji rodinu, ale zachránila v sílu celý ten židovský národ, který byl ve velkém oslabení v tehdejší době. Investice, která nepřišla na zmar. A pak máme druhý příběh, který byl o trochu dřív. Kapl, kněz Eli. A je tam napsáno, že když už byl velmi starý, tak slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli. Říkal jim, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid k přestoupením. Chtěl bych zdůraznit to jedno slovíčko, které se v těch třech verších opakuje třikrát. Slyším. Eli slyší něco na svoje syny. Chybí tam slovíčko vím. Vím o svých synech něco. Nezdůrazňuje tady to, co ví, ale hrozí se toho, co slyší. Ani nepředpokládal, že to je tak zlé. Eli motivoval izraelský národ k nějaké morálce, k nějakému uctívání Boha, k přinášení obětí, k účasti na bohoslužbách, ale do svých synů příliš neinvestoval. Když se dozvěděl o tom, co ti synové dělají, už byl starý, to znamená, že ti synové byli velcí a už ty věci se nedaly změnit. V jeden čas zemřeli všichni tři. Synové na bitevním poli a táta, když se dozvěděl, že synové jsou mrtví, tak zemřel také. Ale nejenom to, že zemřeli, ale vlastně to kněžské pokračování rodiny Eli skončilo. Pán Bůh řekl, že už nebude pokračovat, protože tam nebylo toho duchovního požehnání. Protože Eli svým přístupem ke svým synům vlastně to promrhal, neinvestoval do toho a to požehnání šlo na jiný rod, ale tento rod byl ukončen. Nechtěl bych takto smutně skončit, ale taková jsou fakta, které si můžeme položit na mísky vah. Stojí za to investovat? Nebo to samo nějak půjde? Tak pokud bych měl shrnout ten příběh z Evangelia Marka, z 10. kapitoly, tak můžeme říct, že Ježíš chce požehnat každé rodině. Chce požehnat každému člověku. Ale musíme k tomu vytvořit ty správné podmínky. Přijmout tu roli, kterou jsme dostali od Boha. Byli to právě rodiče, kteří toužili potom, aby jejich děti byly požehnány. Nebyly to děti, které prosili rodiče, zaveďte nás k Ježíši. Byli to rodiče, byla to to starší pokolení, kterému záleželo na tom, aby to další pokolení po nás také přijalo požehnání. Byly tam překážky, ale ti rodiče hledali způsob, jak překonat ty překážky. A Ježíš byl ten, který se postavil na stranu rodičů a pomohl jim ty překážky překonat. Dneska díky Bohu za to, že nám nikdo nebrání přivést děti do církve, přivést děti k Ježíši, aby jsme se společně modlili. Ale máme jiné překážky. Často ta překážka je nedostatek času. Často ta překážka je, že žijeme jinými věcmi a tyto záležitosti, tyto duchovní záležitosti potlačujeme nebo odkládáme na pozdější čas. A přesto to je tak důležité, přesto to je investice, která se nejlépe a nejvíce může vrátit tím dobrým nebo špatným způsobem. Díky Pánu za to, že On je na naší straně. Díky za to, že On bude nám pomáhat odstraňovat veškeré překážky, které brání tomu, aby nejenom my, ale i naše děti mohli vnímat to, že Ježíš se dotýká jejich životu, že Ježíš jim žehná, že ta radost, že ta naděje do budoucnosti je právě díky tomuto požehnání, které navenek vypadá jako strom, který i v době sucha nezvadne, ale bude mít zelené listí. Pane Ježíši, děkujeme tobě za to, že ty chceš požehnat každému jednomu z nás. Ty znáš všechny ty překážky, které nám brání v tom, abychom se mohli radovat a být šťastní. Věřím, Pane, že nechceš, abychom odcházeli smutní od tvé přítomnosti. Prosím, abys nám dal větší touhu potom, odhodlání, abychom odstraňovali všechny ty překážky. Díky tobě za to, že ty nám chceš v tom pomoci. Že ty nás chceš zbavit veškerých věcí, které nám brání k tomu, abychom přijímali od tebe to duchovní, to požehnání plné lásky, pokoje, radosti, síly k odpuštění, potřeby žehnat druhým. Díky ti, Pane, za to. Amen.